Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba għal dawra oħra għal dan l-appuntament miegħi. Fl-aħħar laqgħa li kellna konna tħanna fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. U bdejna nduruh, iżda kellna nifqu minħabba li għaddilna l-ħin u kif wedkom ser inkomplu f'dan il-mużew illu. Jekk tiftakru sew waqafna nitkellmu dwar il-metodi ta' tfin li kellhom fi żmien il-preistorja. Kienu użanzi differenti minn kif forsi naraw illum. Iżda ma tantx hemm wisq differenzi tafux. Għax għalkemm illum il-ġurnata nagħmlu l-funerali u tfin fuq ċertu regolamenti, tant ieħor f'dak iż-żmien kien ikollhom ir-regolamenti u l-użanzi tagħhom ukoll. Dan minħabba l-fatt li twemmin minn dejjem kien jitlob ċertu regolamenti. U anke fi żmien il-preistorja kien hemm regolamenti għal dan it-twemmin tagħhom. Fl-istess ħin tibda tgħid u taħseb min jaf x'kien isir. Min jaf jekk kien xi ikun hemm ritwali twal jew inkella osra meta jiġu biex jitfnu? Dawn ikunu l-mistoqsijiet li wieħed jista' jistaqsi meta jkun qiegħed quddiem dawn l-istess eżebiti li għandna f'dan il-Mużew tal-Arkeoloġija. Għax fil-preistorja m'għandniex kitbiet u dokumenti. U minħabba f'hekk wieħed ikollu jaħseb u jazzarda jifhem dawk l-oġġetti li jkun hemm quddiemu. Anke dwar in-nies li kienu jgħixu fl-antik, minn fej kienu jgħixu, kif kienu jaġġixxu għal ċertu fenomeni atmosferiċi li għalihom ikunu xi ħaġa stramba ħafna. Min jaf kif kienu jirraġunaw quddiem dan kollu. Iżda li huwa żgur huwa l-fatt li dawn in-nies kienu waslu biex jibnu it-tempi preistoriċi tagħna. Dawk it-tempi li jiġu għeluf kbar ta' turisti minn madwar id-dinja kollha. Għal ikunu jistgħu japprezzaw xi ħaġa li hija kkunsidrata bħala l-eqdem bini wieqaf li nsibu fid-dinja kollha. Jekk inħallu din ir-rokna fejn hemm ritratti kif ukoll dettalji oħra ta' x'kienu u fejn instabu fil-postijiet ta' taħt l-art, naslu f'taqsima oħra li hija wkoll interessanti. Ħanifqu ftit u nisimgħu x'sejnat dwar din ir-rokna.
Lejdin l-informazzjoni li naraw. Imdati wismijiet ta' postijiet famużi minn madwar id-dinja. Iżda l-eqdem bini l-insibu fid-dinja huma t-tempi tal-ġgantija, l-insibu f'Għawdex. Din it-tabella qiegħda hawnhekk biex nuru mill-ewwel dwar l-importanza ta' dawn it-tempi preistoriċi tagħna. Wieħed irid jifhem li hawnhekk inkun qed nitkellmu ma' turisti, inkun qegħdin nuru li turisti x'jistgħu japprezzaw f'Malta. Minħabba f'hekk wieħed irid juri l-importanza partikolari ta' dan kollu. Mela ejja ħanaraw ftit il-vetrini li għandna hawnhekk. Naraw biċċitta fuħħar li juru li dawn in-nies ta' żmien il-preistorja kienu jagħmlu modelli ta' dak li jkunu jridu jibnu. Minn dawn wieħed jista' jinnota kemm kienu wkoll kreattivi li jagħmlu dan ix-xogħol. Iżda jista' jkun li minflok ma' dawn saru ħalli jkunu jafu x'sejrin jagħmlu, jkunu qegħdin ħarsu lej xi ħaġa li ingħatat wara li t-tempju mbena, u għalhekk xi ħaġa bħala grazzi lill-allat li l-proġett spiċċa b'wiċċ il-ġid. Min jaf, għax bħal dejjem fil-preistorja m'hemmx dokumenti, u allura l-argumenti tagħna se jrid ikunu teorija biss u xejn aktar. Iżda meta tara dawn il-modelli, dawn l-istess dettall fit-tinqix, mingħajr ma trid ikollok tieqaf u taħseb dwar il-kapaċitajiet ta' dawn in-nies. Ma ġemm dawn il-modelli naraw ġebel ieħor li huwa mnaqqax, hemm dawk li għandhom is-simbolu tal-ispirali u hemm oħrajn li għandhom bis-toqob. Min jaf x'kienu jridu jgħidu bihom dawn id-disinji. Hemm xi raġuni għalihom jew inkella huma biss dekorazzjoni mingħajr ħsieb ta' xejn warajhom. Is-sinjal tal-ispirali għandu minn kien ifisser xi ħaġa. Fil-parti l-kbira jiġu spjegati li qed juru il-kontinwità tal-ħajja. Iżda, is-sinjali tat-toqob waħda ħdej l-oħra u kważi kollha tal-istess daqs huma ħafna aktar diffiċli li wieħed jgħid x'jistgħu jkunu qed ifissru.
Ngħidu kif hemm. L-istejjer ta' żmien il-preistorja huma sbieħ. Interessanti, anki minħabba li mhux dejjem hemm spjega għalihom. Dak huwa s-sabiħ għax wieħed ikun jista' jistaqsi, jaħseb u anki għala le, joħroġ bidea tiegħu stess. U fil-verità, taf kemm tisma' teoriji meta tkun hawnhekk, teorija li uħud minnhom jistgħu jkunu tajba, iżda kun hemm oħrajn li ma nafx kif jaslu għalihom għax il-fantażija tant tkun ħadet iħsieb oriġinali li fl-aħħar aktar ma jkun fadal xejn ħlief teorija ta' bla sens. Biss l-istess ħsibijiet ikun jistgħu joffru spunt minn fejn wieħed jista' jitlaq ħalli jasal għal xi konklużjoni aktar lejn il-verità. Għalkemm, bħalma diġà semmejna, il-verità ma tantx nistgħu nkunu nafuha dwar dan il-perjodu. Hawnhekk għandna tiżol żgħid li minħabba ċ-ċekkun tiegħu ħafna laqas biss jindunaw bih. U dan huwa oġġett żgħir ħafna li jinstab fit-tempji ta' Ħaġrat li hemm fl-imġar. Dan huwa magħruf bħala t-tempjett jew inkella t-tempju żgħir. Dan il-mudell qiegħed jurina bħal kamra żgħira imnaqxa bil-ġebel daqs li kieku qegħdin naraw il-ġebel ta' veru u barra minn hekk jidherli huwa msaqqaf. Għalkemm iċ-ċokon tiegħu ma tantx tista' tgħid li huwa tempju bħal dawk li nstabu madwar Malta, fl-istess ħin dan qiegħed joffrilna eżempju ċar li f'dak iż-żmien diversi mill-bini tagħhom kienu jsaqfuh. Hija ħaġa ċerta li t-tempji kellhom saqaf għax li kieku l-istess ġebel minn qux ma kienx jibqa' daqs hekk ċar u perfett. Ħdejn dan il-mudell żgħir naraw ukoll biċċa ġebla sħiħa iżda imnaqxa wkoll. Din il-ġebla partikolari hija maħsuba li kienet oriġinarjament tintuża bħala altar. Dan l-altar instaf fit-tempji preistoriċi ta' Ħaġar Qim. Huwa uniku. Uniku minħabba l-fatt li bħalu ma nstab imkien fit-tempji l-oħra li għandna fil-gżejjer tagħna. Naraw li bħala bażi għandu pediment u fuqu hemm imtella bħal erba' pilastri. Fuq l-istess pilastri hemm bħal platt jew reċipjent li llum madur sħiħ. Id-dekorazzjoni kollha kemm hija sempliċi ħafna. Toqob ta' daqs wieħed u ma kullum kien. Iżda mamula b'ċertu simmetrija wkoll. Bejn l-istess pilastri li semmejt hemm qessar li minnhom hemm pjanta ħierġa u din il-pjanta tilha l fuq. Fil-waqt li dik li tmiss mad-dar tal-oħra huma l-istess, it-tnejn l-oħra huma simili iżda differenti mill-oħrajn. Id-dettall li dan l-artist għax ma tistax tajlu mod ieħor daħal għalih huwa xi ħaġa impressjonanti u jħalluk tistaġeb għax ngħidu kif inhi m'hemmx kelma oħra.
Qegħdin naraw diversi tinqix li qed juri annimali. F'din il-vetrina qed naraw platt u jekk wieħed iħares sew jinduna li hemm dettalji mnaqxin ta' diversi annimali. Naturalment dan it-tinqix kollu li sar fuq il-platt kellu jsir qabel ma jkun imsajjer l-istess platt jew inkella qabel ma jiddaħħal fil-forn biex il-fuħħar ikompli jsir. Mingħajr ma trid ikollok tajt ukoll li la hemm dawn l-istess annimali murija fuq dan il-platt. Allura wieħed jissopponi li dawn in-nies kienu jafu b'dawn l-istess annimali u huma kienu jkabruhom. Mal-ħajt hemm ukoll diversi teżori artistiċi oħra. Żewġ ġebli twal imnaqxin b'diversi annimali fuqhom. Dawn instabu fit-tempji preistoriċi ta' ħaltar xin. Fil-waqt li hawnhekk inkunu qed inħarsu lejn l-oriġinal, fit-tempji ta' ħaltar xin tpoġġew il-kopji. Raġuni kienet ħalli l-istess ġebel imnaqqax oriġinali ikun miżmum għal aktar sigurtà. Kif ukoll kontra kull vandaliżmu li jista' jsir. Id-dettalji li wieħed jara hawnhekk huma xi ħaġa unika u mhux li sejjer tara xi ħaġa simili bħalhom x'imkien ieħor u li jkunu tal-istess antikità. Fil-vetrina ta' mal-ġenb naraw aktar oġġetti. Dawn iżda huma żgħar għalkemm xorta waħda qegħdin juru xi forma ta' annimali. Li huwa żgur għal fatt li dawn m'għandhomx dawk id-dettalji li naraw fl-oħrajn li diġà semmejna. Jista' jkun ukoll li dawn ma kinux intenzjonati li jkunu ta' kalibru għoli, u forsi kienu dawk li jiġu offruti lill-allat mill-komunità. Forsi xi ħaġa oħra li mhux dejjem nagħtu każ hija l-ġebla li għandha imnaqqax fuqha ħut. Dawn il-ħut huma ċari ħafna, u fl-istess ħin lilna jgħidulna li dawn in-nies kienu jmorru jistadu. Hija ħaġa raġunata li l-istess ġebla nstabet fit-tempju ta' Abu Ġibba, tempju li huwa ftit il-bogħod mix-xatt tal-baħar. B'hekk għandna prova ċara li dawn in-nies, apparti li kienu bdiewa tajba, kienu sajjieda wkoll.
Ekku, kienu bdiewa tajba, kif ukoll sajjieda. U kull ħaġa li kienu kollhom f'idejhom kienu jagħmlu użu minnha wkoll. Minn dawk li ħallew warajhom dawn in-nies, nafu li kienu nies kapaċi. Anke jekk ma kellhomx l-għodda li għandna aħna llum il-ġurnata. Jien dejjem nieqafu naħseb dwar dan id-dettall meta nkun qiegħed quddiem dawn l-oġġetti fil-vetrini. Min jaf kien kienu jagħmlu oġġetti u dekorazzjonijiet. Li minħabba li għadda daqshekk żmien, intilfu. Min jaf kemm kellhom aktar oġġetti li kieku għadhom jidru insiru nafu aktar dwar din il-kultura preistorika tal-Gżejjer Maltin. Li nistgħu nagħmlu iżda huwa li nistudjaw dak li għad fadal u b'hekk inkunu qegħdin napprezzaw aktar l-istess kulturi tal-antenati tagħna u fl-istess ħin inkunu nistgħu nibdew nifmu ftit aħjar. Nħallu din il-kamra u nimxu aktar il-ġewwa. Nerġgħu nieqfu. U se nifqu għax hawnhekk għandna diversi teżori oħra li ma nistgħux nagħtu ħarsa ta' malajr ta' parsi nkunu rajnihom u nimxu l quddiem għal-vetrina oħra. Hawnhekk għandna teżori uniċi. Teżori li ftit hawn bħalhom. Fil-waqt li fis-sala ta' qabel rajna diversi immaġni ta' annimali, hawnhekk għandna diversi figuri umani. U mill-mistoqsija hija minn fejn se taqbad tibda. Tant hawn wieħed jara li minnha ma trid ma tkunx taf fejn seta' tirasek. Iżda minnha ma trid l-aktar ħaġa li sejra tiġbed lajn hija l-istatwa l-kbira, anzi nistgħu nsejħula enormi li oriġinarjament kienet tinsab fit-tempji ta' Ħaltaxin. Mhux l-ewwel darba li tisma' nies isejħula l-istatwa tal-mara l-ħoxna. U qegħdin ngħidu hekk biex niftehmu malajr għall-liema statwa qegħdin nirreferu. Din l-istatwa hija enormi. Dan juri wkoll in-nies tal-preistorja kienu jafu jaħdmu figura umana mhux fiċ-ċokom biss iżda anke ta' taqs kbir. Sfortunatament l-istatwa mhijiex kompluta. Min jaf meta ġarvet? Min jaf meta tilfet il-parti ta' fuq tagħha? Min jaf jekk kienx hemm intenzjoni li titkisser minn dawk li ġew wara. Iżda kif dan id-daqs naraw id-dettalji interessanti tagħha. Hemm id-dublett bil-pigi, kif ukoll il-post fejn din il-figura tidher li qiegħda. Tgħid, dan hija bħal tron, u allura biex kun qed tidher li hija aktar għolja mill-kumplament tan-nies li kun hemm madwarha, min jaf eżattament xi jfissru dawn l-istess diżinji. Jista' jkun li tiġa semmejt il-fatt li qegħdin nitkellmu dwar il-preistorja. U minħabba fekk m'hemmx dokumenti. Iżda hija interpretazzjoni ta' dak li naraw quddiemna. Hija interpretazzjoni ta' dak li fader s'issa. U wieħed jipprova jifhem aktar aħjar billi jistudja dawn il-ġetti jarbel il-madwar u jkun suġġerit teorija jew aktar. Iżda qatt m'aħna se nkunu ċerti minn dak li nkunu qegħdin ngħidu.
قد نراو في الفترينيو مستاتوي لقت يورو في جوري وماني مهدومة في الجبلة مالتية وما تدقس مدقس إزا مش كبار بقال ديك الستاتوى اللي يادنا كما دينا من هداع ويكناتو هرساسي وليدا والستاتوي نراو ليام ديفرسي دتالي اليورو اللي هما ديفرنتي الكماندوم هفنا دتالي يوهرا اليورو اللي عندهم لساس حسيب ورايوم jadu indikazzjoni li dawn huma figuri ta' persuni bil-qiegħda, iżda m'hemmx indikat dwar fuq ix huma qegħdin bil-qiegħda. Jekk wieħed jagħti ħarsa sew, ninnutaw ukoll li hemm statwa minnhom li tidher li għandha l-libsa minn fuq s'isfel, filwaqt li l-oħrajn m'għandhomx. Dettall ieħor li wieħed ma jistax ma jinnutax huwa l-fatt li l-ebda waħda minn dawn l-istatwi m'għandha ras. Kollha għandhom ir-ras nieqsa. Hemm dawk li għandhom il-post fejn kien hemm ir-ras imkisser filwaqt li hemm oħrajn li għandhom it-toqob fejn jidher li kienet titpoġġa ras. Tajjeb ukoll li hawnhekk wieħed jinnota li f'vetrina fil-viċin hemm ukoll numru ta' rjus li jindikaw kif setgħu kienu dawk li kienu jitpoġġew fuq dawn l-istess statwi. U mingħajr ma trid tibda taħseb dwar ir-ritwali ta' dawn in-nies u x'kienu jagħmlu. Hemm minbagħad il-mistoqsija l-oħra. Il-mistoqsija li llum għandek ħafna nies jistaqsuha. Dawn l-istatwi u l-figuri umani. Edin juru nisa ħoxnin. Kif konna nirreferu għalihom fl-antik? Jidher lillum il-ġurnata esperti dwar l-arkeoloġija jippreferu jgħidu li dawn huma jirrappreżentaw xejn minn dan, iżda qed juru l-figura umana mingħajr ma jindikaw l-ebda sess. B'hekk jista' jkun li hawnhekk għandna komunità ta' nies li qed juru li minflok ma jippreferu li jsemmu li l-allatt tagħhom huma rġiel jew nisa, qed juru li għandhom il-ħsieb li jkunu newtrali. Idea ferm interessanti u tajjeb li wieħed jibqa' jiftakara. Minħabba li dawn l-istess nies ma kinux daqshekk lura fil-ħsieb tagħhom.
Kemm nistgħu naraw dettalji jew xek. Minn hemm ma trid ikollok tħares aktar minn darba ħalli tkun tista' tammira d-dettalji kollha. U dawn l-istatwi juru l-kapaċità ta' dawn in-nies, kapaċità artistika wkoll li mhux dejjem nistgħu narawha f'kulturi ta' dan iż-żmien. U le semmejna żmien ta' meta jgħid ukoll li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar oġġetti li saru aktar minn 5,000 sena ilu. Minn hemm ma trid hawnhekk tistaqsi xi ħaġa oħra li forsi mhux dejjem naħsbu fiha. X'tip ta' għodda kellhom? L-għodda li kellhom kienet tal-istess materjal bħall-istatwi li kienu qegħdin jaħdmu? Il-għala kienu jagħmlu dawn l-istatwi. Il-probabilità hija li l-għodda kienet ta' materjal aktar b'saħħtu minn l-istess ġebla Maltija. U għalhekk kienu jridu jġibu dan il-materjal minn barra minn ġdutna. Jiġifieri, anke f'dak iż-żmien kienu jmorru lejn Qallija ħalli jġibu l-għodda li kellhom bżonn.
Rokna nistgħu naraw ukoll waħda mill-isbaħ teżori li għandna fil-Gżejjer Maltin li jmur lura għal perjodu preistoriku. Din hija statwetta li turi Mara Riqda. Statwetta żgħira li turi kważi l-figura ta' Mara kompluta mimduda fuq sodda, b'dublett minn qadda l-isfel li jispiċċa bil-piegi fil-pantor. Anke s-sodda jekk nistgħu ngħidula hekk hija interessanti. L-istess figura ta' din il-mara tidher li qiegħda żżomm imħadda b'idea. Verament statwa li turi figura umana f'pożizzjoni naturali ħafna. Apparti kollox hija statwa li għal darb'oħra turina l-kwalità ta' dawn l-artisti preistoriċi, anki f'vetrini oħra nistgħu naraw statwi ta' figuri umani oħra. Hemm dik li hija magħrufa bħala l-Venere ta' Malta. Din l-istatwetta hija żgħira, turi mara bil-wieqfa u għalkemm mhijiex sħiħa xorta waħda hija interessanti. Id-dettalji anatomiċi huma ferm tajba u artisti iswa bħala waħda mill-aktar statwi sbieħ li nsibu ta' dan iż-żmien. Ikkummenta li min nagħmel din l-istatwetta kien artista veru.
Għal darb'oħra ikolli ngħid fejn se taqbad u tieqaf tiddeskrivi dawn l-oġġetti preistoriċi. يصبح لي كلك مزاولي يفتح كل يوم السنة كلها خليف على 5 أيام بس ويوفروا لك التشانس اللي مش بس الزور داون التزوري إذا اللي تكون تستثمر أكثر من ضربة اللي تكون تستطبرتها وتفلسيه لستي السوجتي ليه مالويني دان هو ويهت من داك المزويت اللي عنده خفنو جتي اللي يفشنوك ودان من هبال فات اللي لو جتي وما مستريوزي في يوم انفوسهم من مريت سي كل نادي الكمبلمنت دان المزيو إذا من ما ندخل ويس في دهتالي عش الويريا ما تقفش عونيك في ساعة كبيرة في السولار تران نلتقوا معفنا من الجبل سبيخ وكبير اللي نجيبه من التنبي بريستوريكي تخال تالشين امنا لك ينو عملوك شكيكو دون الجبل بالدكوراتيونيات كلها تخم سبيتشو في الشين قاتي خالسالين الدكوراتيونيات اللي هم مناقشين فوق الجبل هم سبرالي في ديفرسي ستيلي و تدقسيت ديفرنتي هم كل السولار تفوق في الستوريا دوار البريستوريا كيف كل البريودو تالفينيجي يكمبلي il-perjodu tal-pre-istoria li nsibu fis-sular ta' fuq huwa dak magħruf bħala ta' żmien tal-bronż. U dan huwa perjodu li wieħed jista' jgħidlu li huwa xi ftit minsi u mhux daqshekk magħruf daqs il-perjodu tat-tempji. Dan minħabba li bħala affarijiet ftit huma li qed fadal. Parti minn hekk dak li qed fadal mhumiex daqshekk spettakolari u allura jitilfu ħafna mill-istess interess. Iżda xorta waħda tajjeb li wieħed japprezza t-teżori li hemm għall-wiri f'din it-taqsima. Naraw spjegati fejn qegħdin dawn l-istess siti ta' żmien tal-bronż. Naraw ukoll oġġetti li jinstabu. Ta' interess partikolari huma l-istatwi li jinstabu. Dawn huma ferm differenti minn dawk li tkellimna dwarhom ta' żmien tat-tempji. Anzi, dawn ta' żmien tal-bronż bil-kemm tista' tgħidilhom li huma statwi għax aktar aħjar tgħidilhom li huma statwi stilizzati. Hemm ukoll il-fuħħar li d-diżinji tiegħu huma wkoll differenti minn dawk li kien hemm qabel. U f'kelma waħda, kollox huwa differenti. Fil-waqt li fil-perjodu ta' qabel it-tfin kien isir billi jindifen il-ġisem, f'dan il-perjodu kien hemm l-kremazzjoni. Dan kien ifisser li kien hemm kultura kompletament differenti minn dik li wieħed kien imdorri fil-perjodu ta' qabel. Ta' dan il-perjodu hemm il-famużi dolmens kif ukoll menhirs. Dawn kienu tifkirijiet li huma assoċjati ma' dan il-perjodu anki jekk f'Malta qatt ma nstabu fuħħar li jista' jinkonferma dan kollu. Forsi l-aktar fdalijiet importanti, interessanti u misterjużi li nassoċjaw ma' dan il-perjodu huma r-raddi. Hawnhekk għandna wkoll preżentazzjoni ferm tajba u minħabba f'hekk wieħed ikun jista' japprezza aħjar dan il-fenomenu. Ejwa nħallu l-perjodu preistoriku u nitlu fit-taqsima fejn hemm infakka il-Feniċi, il-perjodu ieħor li huwa ferm interessanti. Għalkemm forsi ma tantx hemm oġġetti għall-wiri, il-ftit li hemm huma ta' interess kbir. Tinsewx ta' tuħħarsa sew lejn l-amuletti tad-deheb jew inkella l-fuħħar. Iżda hemm ukoll l-oqbra u t-tabut li huma uniku għall-Malta. Il-perjodu tal-Feniċi kien wieħed twil ukoll u wieħed irid jiftakar li minħabba fihom Malta daħlet fis-sistema ta' kummerċ madwar il-Mediterran. Minħabba f'hekk kien hemm diversi affarijiet li ġew importati lejn Malta. Insibu ħġieġ, muniti, kif ukoll fuħħar importat ukoll. U f'kelma waħda, il-Feniċi daħlu l-gżejjer Maltin fid-dinja tal-kummerċ tal-Mediterran. Se jkun għandna nifqu hawnhekk, għax il-ħin dejjem jaqfas. Dan huwa mużew ferm importanti, interessanti. U għandu jkun magħruf ferm aktar milli huwa magħruf issa. Mhux ta' min li wieħed jidħol hawnhekk u jgħid li jkun raħ fi żmien qasir. Dan għandu jkun mużew li wieħed iżuru bil-mod, jifli l-oġġetti u kun jista' jifhem u jixtar aħjar dak kollu li jkun hemm quddiemu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien, Vincent Zammit, insemmilkom.